Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības pagājušo nedēļu sniedza interviju Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Kāda klausītāja viņam norādīja uz faktu, ka Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc atvēlētās valsts budžeta daļas kultūrai. Ministrs sacīja, ka tā gluži neesot.
Jā, nu šim jautājumam arī varētu būt vairāk šķautnes. Pirmkārt jau par to Latvija pirmā vieta par kultūras tēriņiem. Es varu mazliet apmaldīties šais aprēķinos, taču šeit bija dažas formulas, kur šo apgalvojumu apgāzīja, ja mēs ņemam vērā pašvaldību izdevumus kultūras sakarā, kas tiek pieskaitīti klāt. Nu, tur nav gluži tā, jo šis ir tas arguments, ar kuru mums nākas cīnīties ar finansistiem, un tas īsti neatbilst patiesībai.
Centāmies saprast, kam taisnība. Radio klausītājai vai Puntulim. Šoreiz maldina ministrs.